Idemo sada u drugu interludu koja se nalazi između šeste i sedme trube. Vidjeli smo da interluba između šestog i sedmoga pečata identificira one koji će opstati, daje odgovor ko su oni koji će opstati u dan velikoga gnjeva Božjega. Okay? To je sedma glava, je li tako? A vidjeli smo da deseta glava, 11. glava do 14. stiha sačinjava drugu interludu koja je između šeste i sedme trube i daje odgovor na pitanje zadatka, aktivnosti, misije koju Božji narod treba da izvrši za vrijeme toga perioda. Ok, hajde idemo sada u ovo poglavlje. I vidio sam drugoga anđela, jakog gdje silazi s neba, koji bio obučen u oblak i duga je bila na glavi njegovoj, i lice njegovo bilo je kao sunce, i noge njegove kao stubovi ognjeni. Imao je u ruci svojoj knjižicu otvorenu i metnuo je nogu svoju desnu na more, a lijevu na zemlju. I povika glasom velikim kao lav kad riče. I kad je on povikao, govoriše sedam gromova glasove svoje. I kad je govorio sedam gromova glasove svoje, kad su govorili, htio sam da pišem. I čuo sam glas neba koji mi govori, zapečati šta govoriš, šta govoriš je sedam gromova i ovo ne piši. Što znači zapečati? Zatvori. Imate skrolu, stavili ste one uzice, stavili ste pečat. Znači, kad zapečatiš, niko ne može da čita, niko ne može da zna šta je sadržaj toga. Okay? I anđel kojega vidio sam, gdje stoji na moru i na zemlji, podigao ruku svoju k nebu. I zakleo se onim koji živio uvijek vijeka, koji sazna nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u njemu, da vremena više neće biti. Nego će u dane glasa sedmoga anđela, kada zatrubi truba, onda će se svršiti tajna Božja, kao što javi slugama svojim prorocima. Jovan vidi anđela koji silazi sa neba. Hrišćanski svijet je podijeljen ko je ovaj anđel. Neki konzervativni komentatori kažu ovo mora biti Isus. Zašto? Jer opis ovoga anđela je dosta sličan opisu Isusa u prvoj glavi. Se sjećate koji tamo ima. Sestra White isto izražava ovo mišljenje. Malo postoji problem sa ovom interpretacijom. Zašto? Zato što Isus u knjizi Otkrivenja nikad nije predstavljen anđelom. Okay? Isus u knjizi Otkrivenja nikad nije predstavljen anđelom.
A šta sa Mihajlom?
To nije u knjizi Otkrivenja. Mihajlo i njegovi anđeli. Ne kaže se da je arhanđel Mihajlo kao što je u Judinoj poslanici. Da. Nigdje postoji. Daš jedno rješenje. Ja vjerujem da je to anđeo koji dolazi u autoritetu Isusa Hrista i u tome smislu jeste on nastupe vreme Isusa Hrista. Ja bih želio da samo zamolim da odete u 22. glavu knjige Otkrivenja. Želim samo da vidite kada anđeo govori Jovanu i kada Jovan vidi anđela u viziji, onda taj anđeo kao da je Isus uvijek je u autoritetu anđela. Ajde, ja ću sad da vam čitam, da vi pratite 22. glava. Okay. I reče mi, ko je to rekao? Anđeo. I ste sigurni svi da je to rekao anđeo? 22. glava 6. stih.
Koji stih kaže da je to anđeo?
Koji stih kaže?
Kaže, padao da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaže.
Dobro, znači se zvlašno da je anđeo. Ajde. I reče mi, ovo su riječi vjerne istinite i Gospod Bog svetih proroka posla anđela svojega da pokaže slugama svojim šta će biti skoro. Evo ću doći skoro, blago onome koji drži riječi proroštva knjige ove. Ko je to rekao? Je li to anđeo ili Isus? Ajde, a hoću još da vas zbunjujem sada više. I ja, Jovan, vidio sam ovo i čuo sam, i kad sam čuo i vidio sam, pao da se poklonim na nogama anđela koji mi je ovo pokazao. I on mi je rekao, gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti, braća tvoja proroci, koji drže riječi proroštva knjige ove, Bogu se pokloni i reče mi, ne zapečačavaj riječi proroštva knjige ove, jer je vrijeme blizu. Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu. Stih 12. I evo ću doći skoro i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovim. Ja sam alfa i omega, početak. Ko govori ove riječi? Jeste zbunjeni? Šta kaže 16 stihova? Svojega da posljedoči. Znači, anđel govori. I anđel kaže, ja ću doći skoro i plata moja sa mnom. I ja sam alfa i omega. Jel vidite kako je problem komplikovan? Nažalost, Jovan nije pisao sa navodnicima. Kad je Biblija pisana, ne samo što nije bilo interpunkcije, dakle nije bilo ni zareza, ni tačke, ni navodnika, nije bilo ni podjele između riječi.
Ne, sve to... profesor, ali to označava da anđel citira Isusa. To ono ko će da kaže. Zato je u Bibliji tako naglasno.
Ne, pazite. Pazite, što ću da vam kažem? Anđel ne kaže, ovo mi je Isus kazao. Ako ja vam, pred vama ovdje stojim i kažem u ime koga, u ime predsjednika generalne konferencije i govorim njegove riječi, ja treba reći da je on to kazao. I da stavim to pod navodnicima. Vi navodnicima ne trebate. Point koji želim da vam kažem. Da, anđeo je. Ali kad anđeo je poslan od Isusa, govori od Isusa, on funkcioniše u punom autoritetu Isusa Hrista. Shvatite, on je poslanik Isusa Hrista. On je poslanik Isusov. I on govori u ime Isusovo. I kad govori u vrijeme Isusovo, zato Jovan pada pred njegove noge. Zato pada pred njegove noge kad on čuje, evo uskoro dolazim. Jer taj anđeo funkcionira u punom autoritetu Isusa Hrista. Ne znam da li ste shvatili. Zato moderni prevodioci Biblije stave navodnike. I mislim, u pogledu tog pravosti. Ali pazite, ti navodnici nisu bili u početku kad je Biblija pisana. Da li vidite? I zato meni nema problema ni u 10. glavi knjige Otkrivenja. Kad ovdje spominje anđela, za mene je anđel. Ali taj anđel nastupa u punom autoritetu i vlasti i prisutnosti Isusa Hrista tamo. Ja nemam zato problema kad meni ljudi kažu ovo Isus Hrist. Nema problema. Jer on je došao od Isusa Hrista. I zato pogledajte, njegov opis je u potpunosti po opisu Isusa Hrista iz Otkrivenja prve glave. Da. Da.
Anđel se pojavljuje u starom zavetu koji je Isus Hrist.
Ne, pazite, ja bi potpuno klonio to pitanje da li je anđel ili Isus. Anđel Isus je, da me razumijete, jer on nastupa u potpunom autoritetu Isusa Hrista. Sve što radi, to je ono što Isus radi. Dakle, ok. Dobro, imate ovdje duga, zavjet, već smo spomenuli, znači to je duga zavjeta na glavi njegovoj, bio je bučen u oblak, oblak je uvijek karakteristika Boga, Isus će doći na oblaku ili tako, ja se žurim, ima jako puno ovdje detalja se spominju, međutim idem u drugi stih. I imao je u ruci svojoj knjižicu otvorenu i metnuo je nogu svoju desnu na more, a lijevu je stavio na zemlju. Obo, jel imamo vremena sad to diskutiramo? Ono što sugeriram u svome komentaru, to nije ono što ja sugeriram. To je od Balkmana došlo i poznati biblijski skolari. Vjerujemo da ova otvorena knjiga u Otkrivenju 10. glava nekako paralelna, odnosi se. Odnosi se na zapečaćenu knjigu iz Otkrivenja 5. glave. Da. Da. Ne bi smjelo nikakvog problema ovdje da se donosi. Ja nemam ovdje grčki jezik, ne znam problem. Biblaridion, mala knjižica. Anđeo kaže Jovanu, idi i uzmi Biblion iz ruke anđelove i pojedi tu knjigu u 11. stihu. Jel imaš 11. stihu? Mijenjaju se dvije. Mislim da je, koji je to? 8. ili 10. stih. Se Biblijom koristi tamo. I onda? Ono, Biblijom se koristi, da li tu u 8. stihu?
U 10. se koristi, uzio je Biblijom.
Ja, ali kad anđeo kaže Jovanu, idi i uzmi. Super. Biblijom u 8. stihu. Koristi se neizmjenično. Pazite, biblos na grčkom jeziku znači knjiga. Biblion je mala knjiga. Knjižica, što bismo mi rekli. Međutim, tokom korištenja na grčkom jeziku, riječ Biblion je nastala naziv za normalnu knjigu. A onda su koristili riječ Biblaridion za malu knjigu. Ali problem je, ja u svojoj doktorskoj disertaciji imam jako puno grčkih djela gdje pokazujem da u mnogim djelima riječ Biblaridion i Biblion koriste se neizmjenično. Ok. Sugestija. Da, pa se govorim sad jednu tehničku stvar. Da Biblaridion se može odnositi na Biblion je u tome. Okay? Vi danas imate jednu knjigu. Da li od ove knjige vi možete imati malu knjigu? Ne možete. Ako uradite, vi imate dio jedne knjige. Ali morate shvatiti da kad su knjige u stara vremena napisane, to je bila skrola, dakle, imate dugač papirus ili od parčmeta, kako mi kaže parmo, velum, pergam, ok, imate ovaj, znači, dugački niz. I to vam je knjiga. Vi možete uzeti komad od toga i možete da napravite malu knjigu. Tehnički govoreći. Ja zajedno sa velikom grupom nedentističkih skolara sugeriram da ovaj Biblaridion što imamo u Otkrivenju 10. glave u stvari je dio one zapečaćene skrole, pazite, špekulacija, ok, koju imamo u Otkrivenju 5. glave. Što želimo da kažemo? U 5. glavi knjiga je zapečaćena i normalno knjiga nije još otpečaćena. Ovdje na ovom simboličkom jeziku apostol Jovan želi da nam kaže da jako knjiga zapečaćena, nije još otpečaćena. Kad će biti otpečaćena? Ovdje anđeo kaže Jovanu, bit će otpečaćena u trubi 7. anđela, kad će se na kraju sva Božja tajna da postane javna, da postane otkrivena ljudima. Ako apostol Jovan, dobro, sad idem na ovom, sestra White u velikoj borbi objašnjava da ova mala knjiga koju je apostol Jovan vidio u ruci ovoga anđela je knjiga proroka Daniela, koja je bila zapečaćena, sjećate se u 12. glavi. A na, i rečeno je, znanje će se umnožiti. Pazite, ovo nije znanje tehnike i nauke i znanje fizike i matematike. Jovanu je rečeno da znanje razumijevanja biblijskih proročanstava u posljednje vrijeme će toliko uznapredovati da knjiga proroka Daniela, koja je bila zapečatena do toga vremena, na kraju će se sadržaj i proročanstva knjige proroka Daniela da će postati nam jasna, da će nam biti objašnjena. Interpretacija, sestre White, za mene nije nikakav problem. U stvari, ja se potpuno slažem sa tom interpretacijom. Ok, to. Šta mi ovdje govorimo? Apostol Jovan želi da nam kaže u 10. poglavlju da iako je, ako je zapečaćena knjiga od otkrivenja 5. glave tajna, i ono što je u toj knjizi, taj Božji plan spasenja, tajna Božjeg spasenja, na kraju će biti otkrivena cjelokupnom svemiru i Božjem narodu u glasu sedme trube. Znači, kada knjiga bude otpečaćena, svrha 10. poglavlja je da nam kaže da ipak Bog je nama nešto otkrio od te opečačene knjige. Knjiga nije otpečačena, ali je Gospod svome narodu neke stvari otpečatio. Kazao im je, otkrio nam je sadržaj te knjige. Koji aspekt te zapečačene knjige nama je otkriven, otpečačen? Da mi kao Boži narod znamo. Šta kaže u 11. stihu? No, u stvari, proročki dio te knjige. Bog je svome narodu nešto otkrio u pogledu budućnosti, šta će se desiti sve do Isusovoga dolaska, da bi nama kao svome narodu pomogao da se mi možemo pripremiti za posljednju krizu. Zato, ajde čitamo sad od 8. do 11. stiha ovdje što se spominje. I glas koji sam čuo s neba opet progovorio sa mnom i reče: idi i uzmi knjižicu otvorenu iz ruke onog anđela. Ovdje nije knjižica, ovo je knjiga, Biblion. Idi uzmi tu knjigu otvorenu iz ruke onoga anđela što stoji na moru i na zemlji. I otišao sam anđelu i rekao sam mu: daj mi knjižicu. On mi reče: uzmi, izjedi je. I 10. stih. Uzeo sam knjižicu iz ruke anđelove, izjeo sam je i bila je u ustima mojim kao meso slatka. A kad sam je pojeo, bila je grka u trbuhu mojemu. I reče mi: valja ti opet prorokovati narodima, plemenima i jezicima i carevima. Mi vidimo ovdje da se govori o proročkom karakteru ove knjige. Ono što je Božjem narodu otkrio. Možeš misliti, kada Božji narod dobije od Gospoda objašnjenje onoga što će se desiti u budućnosti, to postaje tako slatko. Međutim, kad Božji narod prođe kroz iskustvo tih posljednjih događaja, kakva su ta iskustva? Ta iskustva postaju gorka za njih. Ja bih samo želio jednu stvar da spomenem ovdje. Sestra White nikada nije tumačila otkrivenje 10. glavu u pogledu adventista. Mislim, o 8. do 11. stiha. Da je to milerski pokret. Ova interpretacija pojavila se, ne znam koliko, 20 godina nakon smrti sestre White. Kad su adventisti počeli tumačiti da otkrivenje 10. glava od 8. do 11. stiha, mi imamo ovdje proročanstvo milerskog pokreta. Ja bih želio da vam jedno spomenem. Originalni kontekst otkrivenja 10. glave je o apostolu Jovanu, koji je bio prorok. I ovdje apostol Jovan na simbolički način funkcionira kao predstavnik Božjega naroda, kojemu je dat nalog, rečeno mu je: ti trebaš ići propovijedati evanđelje, ti trebaš objaviti ovo sadržaj ove knjige, ti moraš je pojesti, moraš sažvakati, a onda moraš uzeti to i sada drugima objaviti. Kraj još neće doći, ti ima da objaviš u poruku. Međutim, Ja imam jedno pitanje da vam postavim. Vremenski. Vremenski. Kad se odigrava ova interluda, otkrivenje 10. glava? Ako vidite, gdje je stavljena ovdje? Stavljena na kraj. Između 6. i 7. trube. Ako usporedite sa 7. glavom knjige otkrivenja, znači odnosi se sa Božjim narodom prije isteka vremena milosti, 144.000, je li tako? Ok, je li tako? Da li u ovome tekstu Gospod je želio da nam da jednu mnogo dublju informaciju i da nam kaže da u vremenu pripreme za bitku Armagedon pojavit će se jedan pokret na ovoj zemlji. Kome će Gospod dati na jedan poseban način razumijevanje proročanstava knjige proroka Daniela? I to znači proročanstvo knjige proroka Daniela u stvari se našlo u knjizi otkrivenja. Da li me razumijete? Da će taj Boži narod dobiti jedno posebno razumijevanje ti proročanstava. Ono što je bilo zapečačeno od ljudi. Bilo nerazumijevano od ljudi. Za dugi period vremena, konačno taj pokret, taj narod, u to vrijeme pripreme za bitku Armagedon, u vrijeme zapečačenja tog posljednjega vremena, taj Boži narod dobit će jedno posebno razumijevanje od onih događaja koji će doći na svijet prije nego što se Isus pojavi na oblacima. I da je Gospod rekao, kad taj pokret dobije razumijevanje toga, kad to otkrije, to će biti slatka vijest u njihovim ustima. Međutim, oni će morati da prođu kroz jedno veliko razočarenje. To nije samo razočarenje mileritskog pokreta 1844. godine, nego razočarenje koje će morati, to grčinu te vijesti. Pazite, gdje je slatkoća vijesti? Isus dolazi, a? Isus dolazi u vrlo kratkom vremenu. Gdje je gorčina te vijesti? Da možda i 150 godina će morati proći tada. I duže vremena, i 160, i 170 godina. Možda i 200 godina će morati proći. A oni neće vidjeti ispunjenje te vijesti. Nego naprotiv u tom pokretu vidjet će mlako za istinu. Vidjet će ljudi koji su izgubili ljubav za istinu i sve. Ako želimo stvarno istorijsko ispunjenje toga dođe, da objektivno pogledamo kad vidimo da postoji velika mogućnost da u jednom Da u tekstu posebno mnogo dublje značenje, da mnogo dublji smisao. Jeste, imamo generalno da nam kaže da Boži narod prije Isusovoga dolaska, on je dat jedan nalog da propovjeda evanđelje. A u isto vrijeme možda knjiga otkrivenja nam upućuje na jedno istorijsko ispunjenje toga. Kad u vrijeme zapečačenja, u vrijeme pripreme za bitku Armagedon, da će Bog na ovoj zemlji podići jedan pokret, pokret koji je predstavljen u slici Jovana, koji je dobio tu vijest da propovjeda. I Gospod je tom pokretu dao nalog i kažem, vi mora da propovjedate jednu određenu vijest, vijest pri samog Isusovog dolaska. Nikad sestra White nije, sestra White nikad nije tumačila ovaj tekst. Nije interpretirala kao što je interpretirala druge dijelove otkrivenja.
Koristili
su razočarenje mileritskog pokreta. Međutim, nikad nisu koristili u pogledu adventističke crkve i vijesti koje imamo. To je posle smrti sestre White. Ja ne znam, zaboravio se, ne znam da je Laboro ili neko.
Aludirali su na ovaj tekst.
Na ovaj tekst aludirali. Ja želim da vam kažem, mislim da je ta interpretacija dosta opravdana. Pazite, bilo bi pogrešno reći, ovaj tekst je proročanstvo o mileritskom pokretu. Ne. Je, u izraelskom smislu jeste proročanstvo, ali moramo znati prvenstveno značenje šta je to da se kaže. Ali činjenica da je cjelokupno proročanstvo stavljeno u vrijeme, historijsko vrijeme koje, ja lično vjerujem da je Gospod želio da kaže, pojavit će se nešto, jedan pokret koji će dobiti jedno posebno razumijevanje. Ja ne vidim nijedan drugi pokret koji je dobio tako razumijenje proročanstava pokret osim adventističke crkve. Ja ne vidim.
Prosto jedno pitanje. Kakva je simbolika ovdje što naglašava da taj anđeo će stajati sa desnom nogom na more, a sa ljevom na more?
Ja. U knjizi Otkrivenja, kad imate more i kad imate zemlju, onda cijela zemlja je pokrivena. Isto, ja bih želio da vam sugeriram, imate dvije zvijeri. Jedna zvijer izlazi iz vode, iz mora, druga zvijer izlazi iz zemlje. Kad god, u stvari, na Endrucu se piše na doktorska disertacija, ja vodim tu disertaciju, znači član komitija te disertacije, značenje mora i zemlje u knjizi Otkrivenja. Nažalost, uknuo sam sponsorship, pa je morao da se vrati Hugo Cotro, mora se vrati iz Argentinu i vjerojatno će pisanje te disertacije malo duže potrati kao što stije. Sve dužnosti u školi, mora da radi da piše disertaciju. Mi smo mislili da će on završiti za dvije godine, izgleda će biti to proročki dvije godine. Malo će duže potrati, ali fina. I druga disertacija koja se sad završava, to je disertacija ostatka iz knjige Otkrivenja. Fantastična disertacija, Leslie Pollard. Fantastična disertacija. Jasno.
Moje pitanje je kako se razumijeti neki Jehovini svjedoci ili neki drugi mormoni o poglavlje i ovo iskustvo u ovome vremenu. Adventisti, ja sam prvu propoved od Dr. Knighta koji sam čuo, to je bilo propoved tamo. Nije on možda rekao, ne znam se, da je to proročanstvo. Ali svakako, definitivno, duboka poruka iskustva adventnog pokreta.
Samo kažem, zato vidite, ja sad bih kažem, proročanstvo, sad zašto kažem, nije proročanstvo, nemate proročanstvo ovdje, nego iskustvo Jovana i Jovanovo iskustvo postaje tip. Činjenica da je ovo ubačeno u jedan poseban vremenski period. Jovanovo iskustvo postaje tip nečega što vjerojatno će se desiti u tom vremenskom. Kad kozmu riječ proročanstvo, moram biti obazivi. Da, proročanstvo je, ali ne apokaliptičko proročanstvo. Pazite, zato je jako proročanstvo. Izvini što znate da ja ne prekidu.
Dakle, mi možemo sebe prepoznati u tom iskustvu, kao što se možemo prepoznati u iskustvu stradanja na krstu, iako od nas niko nije stradao. Svi se prepoznati, svi ljudi toga svijeta. Jer za istoriju adventnog pokreta, koliko ljudi danas na svijetu zna. I kako ovi svi drugi milijarda ljudi koji ne znaju za istoriju adventnog pokreta,
dobro, da odgovorim na ovo pitanje. Koliko ljudi znaju za istoriju Milovićevog pokreta? Svaki, možda ovdje u Srbiji. Da li znate da je najznačajniji apokaliptički pokret koji ikada postoje u Americi, to je bio Milovićevski pokret. Svaki peti Amerikanac je nešto čitao od Milovićevog pokreta. Ili je došao da sluša milenijske pokrete. Uzmite bilo koji udžbenik istorije Amerike 19. stoljeća i vi ćete vam kazao da milenijski pokret je bio najznačajniji pokret koji se ikada pojavio u modernom vremenu.
Vi znate da su Jehovini svjedoci isto malo kasnije
samo
došli i napravili čudo kada je u pitanju razbijanje materijala.
Da.
Najviše dnevno štampanih
literature.
Da, imaju najviše podeljenih metata. Ja sam siguran, verujem, da više ljudi u svijetu je čulo za Jehovine svjedoke, čak ako nisu nikad ni sreli, znaju za izraz dosadno se kao Jehovine svjedoke.
U Srbiji, da.
Ne, u zapadnom svijetu, a postoji ima svijetu, je došao dosadno se kao Jehovine svjedoke.
Dobro. Ako bismo uzeli statistiku biblijskog društva u Americi, žao mi da sam znao ću me to razgovor da donesem, nam pokažem. Da vidite u koliko zemalja su prisutni Jehovini svjedoci, a da vidite u koliko su adventisti. Biblijsko društvo dokazuje da adventisti su dva puta više prisutni u zemljama svijeta gdje provode evanđelje nego Jehovini svjedoci.
Ako i na ovom svijetu, na kugu zemaljskoj, postoji 15 ljudi koji će čitati pismo, a nemaju pojma o istoriji adventnog pokreta, kako će oni razumjeti to? Zar je Bog dao ovo da razumiju samo ljudi koji su upoznati s istorijom adventnog pokreta? Isto je pitanje sa istorijskim proročanstvom ovih truba. Ja nikada ne bi razumeo trupe kao Turke da nisam čitao brata Maxwella i vidi kako on gleda na istoriju i tako dalje. Za mene, ne mogu prihvatiti, da je Bog govorio u svojoj svetoj reči koju je dao svima, da svi razumiju u svim vremenima, nešto što je rezervirano samo za istoričare ili za ljude koji su neposredno bili uključeni u te događaje, razumete?
Da, slažem. Ja mislim da se svi moramo složiti. Da u 17. stoljeću, ovo što sad govorimo, niko to nije mogao razumjeti. Normalno. Ko što i mi sad ne možemo razumjeti mnoge događaje koji će se desiti, da nemamo velike borbe, na primjer. Ko bi od nas znao nedeljni zakon i ovo što će se događati u sitnice, da nemamo velike borbe? Normalno ne možemo. Kad događaje se desili, onda bismo znali. Ali postoji jedna stvar. Ajde, da autorno porazgovaramo. Da li Jehovini svjedoci koji negiraju božanstvo Isusova? Da li oni stvarno potpadaju pod sliku opisa Božeg naroda, otkrivenja, ovo što će desiti? Pogledaj, ja ću vas sad nešto spomenuti, idemo dalje, u 11. glavu, gdje se spominje mjerenje svetinje. Dr. Kenneth Rand, on je uradio artikal, koji je artikal nisam za našu crkvu, on je poznat među skolarima gdje dokazuje da mjerenje svetinje, oltara i oni koji se mole u svetinje, otkrivenje 11 glava, to je Day of Atonement. Dan pomirenja u knjizi. Kada anđeo daje nalog, Jovanu ide propovjeda evanđelje i onda mu daje nalog, idi mjeri svetinju. Dan mu isto vrijeme i dao, kako kažemo, frame, okvire u pogledu čega ta vijest koju će propovjedati će biti. Ja znam zašto drugi to ne razumiju. Mogu da postavim jedno pitanje. Koliko hrišćana vjeruju da stvarno je subota dan od odmora koji hrišćani danas moraju vjerovati? Da li je to dokaz zato što oni to ne razumiju, ne prihvaćaju, da smo mi u krivu? Koliko hrišćana vjeruju da postoji pakao? Najjača crkva, milioni hrišćana vjeruju da čak postoji čistilište. Ja. Ne, razgovaramo, da.
Čemu je različite od subote, pakla i istorijsku
ispunjenju? Aha.
Subota je direktno pakla u pisanju Biblije. Spominju se te reči, govori se o tome. Sad je pitanje kako ćemo interpretirati u kontekstu same Biblije, okvirno Biblije. Ovi događaji koji se simbolima spominju u Bibliji se ne mogu razumjeti po ovome bez da dobro poznaš istoriju i da možeš tačno reći aha, to je to. Ljudi koji su čitali Bibliju, ti su vidjeli da se spominje subota u Bibliji, mogu razumjeti i ne moraju, ali svi mogu.
Yeah.
A ljudi koji ne poznaju istoriju, onda ne mogu razumjeti otkrivenje i svi koji nisu upoznati sa istorijom u bilo kom periodu.
Dobro, sad postavljam pitanje. Da li je potrebno svih hrišćanima i da razumije otkrivenje da bi on danas našlo Božje carstvo? Da li je knjiga otkrivenja stvarno zato data Božjem narodu i pozori da događaje koji će doći da ne budu prevareni? Ali stvar, ako čovjek ne razumije, to nema nikakve veze sa ime spasenjem. Da li možemo vjerovati da postoje mnogi protestanti koji razumiju tu knjigu otkrivenja kao mi? Čak ne svetuju subotu kao mi. A su vjerni Bogu i vjeruju Isusa i sve, jednog dana ih možemo vidjeti u Božem carstvu. U stvari, ja meni žao što ovdje nemam, dam 5 citata Duha prošle gdje se Slavac govori o protestantima drugim vjerskim, koji su naša braća i naše sestre. Oni nemaju svo puno svatne istine kao mi, ali oni prepadaju Bogu. Pa samo kažem, što želimo da kažemo sa ovim? Da li činjenica da većina ljudi u svijetu nemeno razumijenje proročanstva nam možda pokazuju da to ispunjenje proročanstva nije ispravno? Ti si me pitao kako mormoni razumiju. Mormoni cjelokupno ovo proročanstvo primjenjuju na sebe. Kad su oni upoznali mormonizam, to je bilo tako poslalo slatko njihovim ustima. Kad su mormone počeli progoniti, kad su počeli ubijati, osjetili su gorčinu toga. Zašto su osjetili gorčinu toga? Zato što su bili mnogo ženci. Vi znate mormoni, u početku su protestirali, zastupali su mnogo ženstvo. I crnci su bili za njih prokleti. Zbog toga su bili progonjeni. Da li onda mogu reći, vidiš, ovo proročanstvo se može i na mormone primijeniti? Ne, ako želimo da vidimo ko su oni kojima je data zadatak propovijedanja evanđelja, mi moramo vidjeti njihovu karakteristiku u knjizi otkrivenja. A to je sada pitanje.
To je ono što ću reći.
Da.
Smatram da, znate da postoji neka crkva koja ne smatra da ona ima da ona je ta prava Božja crkva. Jer postoji neka crkva da kaže mi nismo ta crkva iz otkrivenja i mi nismo Božji narod.
Da.
Nema. Sve su. Imaju sve proroke, sve imaju karakteristike, sve drže, sve što po njihovim učenjima sve imaju. Da li mi što imamo po svojim učenjima, smatramo i vidimo tu svoje iskustvo. Ja hoću reći to, da ovo iskustvo, kao što mi možemo reći, ako imamo puno pravo da kažemo, da se možemo prepoznati i u tom iskustvu, jednako tako ne možemo osporiti bilo kog drugog pojedinca na kugli zemaljskoj koji kaže da, ovo je moje lično iskustvo. Nemamo mi veću prioritet da kažemo, ovo je više naše iskustvo i to se više odnosi na naše iskustvo nego na iskustvo ovoga ili onoga. Hoću reći...
Pazi, mi sad govorimo u generalnom smislu, jer može biti specifični. Koja je to crkva koja može reći, mi smo prošli kroz ovo iskustvo, vi ne možete to samo reći da je u pogledu vas?
Profesore, ja nisam vidio crkva koja mi je rekla da ne poznam ih puno, sigurno ih poznate više.
No, razgovaramo.
Sad smo razgovarali tu u Vojvodini koji su bili progonjeni od kad je upao komunitar, ne znam šta već, bili su strašno progonjeni pravoslavci i mjedaju sve su im ukinuli i oni sebe vide kao crkvu posljednjih vremena koja je progonjena. Jehovini svjedoci sebe upravo kao takve vide jer oni su na Božoj strani, oni imaju ime Jahve. Svi hrišćani su zaboravili ime Jahve, oni ga propovedaju i objavljuju i tako dalje, postoji puno spikova i oni kažu toga nas progone, mrze, pljuju, lažu, sotrano nas i tako dalje. Oni su ti koji imaju to iskustvo.
Zašto ljudi progone Jehovine svjedoke? Zato što nas... Ne. Pazi, jako je važno. Zbog čega ljudi progone Jehovine svjedoke? Zato gdje god dođu u svaku zemlju galame protiv političkih vlasti, jer pod njih vlada koja postoje od đavla. Da li je to razlog? Pa ne, moramo vidjeti zašto neko je progonjen. Moramo vidjeti zašto katolička crkva progonjena od komunista bila. Zašto je bila progonjena? Progonjena zato što katolička crkva toliko vjerovala u Boga i učila ljude Biblijama. I zato što se petljala u politiku cijelo vrijeme i svi su znali. Samo čekali trenutak da skinu government dole. Ne. Ali mi govorimo ovdje pokretu koji je nastao.
To vrijeme, gdje su trube?
Trube. Ne, svi adventisti su pregledani. Ja sam imao, kad sam radio kao propovjednik, imao sam adventista koji su bili progonjeni, zato što su bili loši, a su se vadili na istinu. No, nije reč o toga. Mi ne govorimo sad ovdje specifično, govorimo o pokretu koji je nastao. Za mene jedini pokret koji je nastao u to vrijeme, između 6. i 7. trube, koji odgovara karakteristikama ono što je knjiga otkrivenja, je taj pokret. Ali taj pokret nije nastao kao jedini pokret da budu spašeni. Pazite, mi moramo sad razlučiti spasenje i misija koja je data. Ne, ovo je sad važno što bi sad želio da objasnim. Pazite, zašto je Gospod izveo izraelski narod iz Egipta i doveo ih u Palestinu?
Da pokaže svima da je on Bog i da će kroz tako jedan mali narod svi drugi moći prepoznati silu i slavu. Da je to bio jedan veliki narod, onda bi mogli reći sila mi to naroda. Ovako mali narod je Bog uzeo od velikog naroda i doveo ga u obećanje.
Da li ima još nešto pored toga da pokaže? Da li Bog još iz izraznog razloga izabrao izraelski narod?
Da pokaže da on voli.
Dobro, ali još neki razlog da voli. Pa izveo ih je zato jer je Bog želio da oni budu njegov misionarski narod. Bog je preko njih, mislim da se to i mislio, Bog je preko njih želio da da znanje o sebi proširi po sve stanovnike zemlje, želio da ostvari to misionsko carstvo i preko njih da sačuva zakon, da sačuva Bibliju, da kažemo instrukcije i sve to. Međutim, izraelski narod je izgradio jednu potpuno drugu teologiju. A koja je to bila teologija? Mi smo izabrani, zato svako drugi je odbačen od Boga. Da li je to bila istina? Da li je Bog izabrao izraelski narod da bude jedini narod koji će biti spašen pred Bogom? Pazite, ovo je jako važno, ova tema je jako važno što govorimo. Da li je Bog izabrao izraelski narod da bude jedini narod koji će biti spašen? Vidite, oni su izgradili tu teologiju. I kad je došao Isus Krist, kako su bili aroganti? Mi smo je, zato su nezabojse. Bog je napravio, moj hram će biti hram molitve svim narodima. A šta su oni radili sa tim hramom? Samo jedan mali dio gdje su nezabojse mogli doći, ostalo je samo bilo za njih. I samo oni su mogli biti spašeni. Sad, došla je kršćanska crkva. Šta je kršćanska crkva uradila? Mi smo sada izabrani, zato su Jevreji odbačeni od Boga. To je cijela svrha što apostol Pavle govori u Rimanima 9-11. Mogu se nešto kazati otvoreno? Koja je bila opasnost za adventističku crkvu? Ja vjerujem lično da adventistička crkva je crkva koju je Gospod izabrao posljednjeg vremena. Mogu da vam kažem nešto iskreno, djeco? Ja da to ne vjerujem. Ja danas mogu imati moju platu 3-4 puta veću nego što je sada. Ne znam li vama poznato, sam je spomenuo ovdje, da je mene Katolički univerzitet Notre Dame da mi je zvao prije 10 godina. Razmatrao me tamo da predajem. Neću da vam spominjem da moja plata danas bila negdje oko 120-130 hiljada dolara bi bila godišnje. Šta mene drži u ovu crkvu? Izvinite, šta mene drži ovdje da sad dođem ovdje kod vas? Ja ovdje kod vas provodim svoj godišnji odmor. Ovo je moj godišnji odmor koja ovdje provodim. Mislim da vam kažem. Ovo je moj godišnji odmor. To je pojedini način kada mi univerzitet dozvolio da dođem ovdje. Jer ono mene traže da radim research i druge aktivnosti tamo u Nemrusu. Zašto ovdje godišnji odmor? Što mene to tera? Ako ja stvarno, da ja stvarno nemam duboko ubeđenja na osnovu Biblije, da je tiška crkva izabrani Božji narod posljednjega vremena. Ali pazite. Sad ovo nadolazim. Mislim da si ovdje napravio jako važno. Da li smo mi izabrani da mi budemo jedini spašeni na ovoj zemlji? Ne. Mi nismo izabrani za namjeru spasenja. Adventistička crkva je izabrana da bude Boži misionarski narod. U stvari mi kažemo za proročku službu. Jer vjerujemo da adventističkoj crkvi Gospod je dao to otkrivenje onih zaboravljenih doktrina, temeljni kršćanskih doktrina koje su za adventisti dijele mnoge doktrine s ostalim protestantima. Ali fundamentalne doktrine kao što je ljudska priroda, kao što je subota, dobro, duh prošlan mi je došao, doktrina svetinje, te zaboravljene doktrine među kršćanima, dato je adventističkoj crkvi dobije. Ne da mi kažemo, ej, mi smo sad jedini, no, ja vjerujem u trenutka sad kad bi Isus došao, kad bi se našli pred Božjim prestolom, vidjeli bi mnoge baptiste oboje. Da mogu nešto kazati, vidjeli bismo i mnoge katolike koji tamo stoje. Ljudi koji nisu imali taj dostup razumijevanja istine koju mi imamo. Sve slavajte o tome jako puno govora. I zato nam se mola da se trudimo kako se odnosimo prema ostalim vjerskim zajednicama. Nemojte vidjeti u veliku borbu. Velika borba govori o sistemu posljednjeg vremena koji će nešto uraditi. Ali mi vjerujemo. Adventistička crkva ima tu misiju. Bojim se da neka razgovaramo o tome. Mi razgovaramo jednom crkvi. Mi mislim da smo jedni spašeni, a postoji drugi ljudi koji spasili. No, mi vjerujemo da drugi ljudi imaju šansu za spasenje, Gospode. Ali vjerujemo kao što je Gospod uvijek, u svakom periodu historije čovječanstva imao svoje ljude, imao i svoju grupu. Ta grupa nije bila velika. Ta grupa nije bila velika. Bog imao tu grupu. Zašto? Da bi kroz njih sačuvao znanje o sebi. Druga stvar, da bi kroz njih propovijedao sebe. Ja vjerujem da je to uloga adventističke crkve posljednjeg vremena.
Koju je Bog ne dao ili koju je ona sama crkve svojom?
Ja ne znam odgovor na ovo pitanje.
To su ti na ovoga poglavlja. Ali dobro.
Jesu.
Da li vidite u šestom, da li možemo da vidimo u šestom stihu aluziju na subotu? I da li to znači da jedan deo poruke te posljednje velike misije će biti istina u subotu?
Izvoli.
Ja.
Samo izvoli.
Šesti stih.
I zakle se onim koji živi u vijek vijeka, koji sazna nebo i sve na njemu, i zemlju što je u njoj, i more što njemu da.
Da li ovdje vidimo aluziju na subotu?
U stvari, mnogo još više je u prvoj anđelskoj vijesti. U stvari, ako uzmete grčki, ne znam, imate grčki prevod od američkog biblijskog društva, ne ovo. Možda čak i ovdje postoji. Vi ćete footnotu. i poklonite se onome koji stvorio nebo i zemlju, mora, ona stoji u margin, kaže da je ovo aluzija Septuaginte, riječ za riječ i četvrte zapovijesti. Točno kaže tamo. Četvrte zapovijesti. Poklonite se onome koji stvorio nebo, zemlju, more, izvore vodene, kaže da je točno cijeli taj dio. Oni nisu adventisti. Govorimo američko biblijsko društvo. Točno vam pokazuju kako je to uzeto iz četvrte zapovijesti.
Da li je značenje toga, da li je proročko značenje toga da deo misije će biti objavljivanje subote u posljednje vreme? Da li je to prorečeno ovdje? Da to
može... Mogu samo još nešto novo nadograditi. Najautoritativnija katolička knjiga, da vam samo, žao mi da sam to fotokopirao, a molim da ako hoćeš, ja ti mogu to faksirati, ako hoćeš da vidite zajedno za sebe. Katolička knjiga zove se The Faith of Millions. O, Brian, da li je tu knjigu možda imate? Ako nemate, ja moram kupiti da vam je pošaljem. Pazite, The Faith of Millions, ok. To je katekizam. Ne znam, već je prošao 25 izdanja. No, više od 25 izdanja. To je milione primjeraka po cijelom svijetu je prevedeno. Ne vjerujem da je na srpskom jeziku prevedeno, jer nema puno katolika ovdje. Kada govori o četvrtoj zapovijesti, kažu sljedeće. Kaže, katolička crkva je promijenila subotu, nedjelju, uprkos toga što u Bibliji ne postoji ni jedna izričita zapovijest ili pokazatelj da je Bog ikada subotu promijenio u nedjelju. Ali kaže, mi katolici vjerujemo da smo mi to uradili sa autoritetom koji je Bog dao katoličkoj crkvi, normalno citiraju Matej 16. glava. I pa se sad postavlja pitanje. Kažu, ali postavlja pitanje, zašto protestanti? Ovo je najvažnije, mislim, ja moram tu knjigu vam pošaljem. Kaže, zašto onda protestanti drže nedjelju umjesto subote? Protestanti koji kažu da svo svoje vjerovanje temelje na Bibliji, uprkos činjenice da u Bibliji ne postoji ni jedan tekst koji pokazuje da je Bog ikada namjeravao da subotu promijeni u nedjelju. I onda završavaju sa sljedećom rečenicom. Kažu, postoji samo jedan odgovor. A to je, kao što dječak pobjegne od kuće, a u svome džepu uvijek nosi sliku svoje majke. Da ste razumjeli ovu usporedbu? Kaže, kako i protestanti koji su pobjegli od katoličke crkve nose sa sobom jednu sliku. To je razlog svjetskog subota. Ne zato što su to dobili iz Biblije. Ja vam mogu iznositi, mislim dokaze iz svetog. Razlog zašto sam adventista, jer moje proučavanje knjige Otkrivenja mi samo postoji i daje mi jednu stvar. Pazite, ja moram kazati otvoreno. Ja nemam sve odgovore u pogledu Adventističke crkve. Adventistička crkva, adventisti nisu uvijek najbolji ljudi u svijetu. Kao što izraelski narod uvijek nije bio najbolji u svoje vrijeme. Ja ne vjerujem da ono što mi vjerujemo i što učimo je sve bez problema. Ja sam to i ovdje pokazao i bio sam iskren sa vama. Ne vjerujem. Ne vjerujem da je svo naše učenje što mi imamo besvršno. Ali kao što dr. George Knight je rekao, imao jedan put predavanja, mislim da je to u svojoj knjizi isto napisao. Kaže, što on kaže, to isto moje mišljenje. Ali ja nemam logičnijih, boljih objašnjenja i bolje vjerovanje nego što je na Adventističkoj crkvi. Ja volio da mi neko da neku drugu crkvu i da kaže mi, evo ovdje imaš bolje. Mi imamo na Endorsu, imam dva moja studenta, bivši pentekostalci došli su kod nas. Išli su u razne protestantske crkve. Razlog zašto su došli kod nas, kaže kod pentekostalaca, ja sam bio 4 godine, samo što slušam, to je jedno tu istu stvar. Nema nikakve teologije. Nema nikakvu teologiju. To ćete moći čuti. Ja mogu reći ostale protestante koji imate. Nema nikakve teologije u pogledu vjeranja. Sve što propovijedaju, to je spasenje u Kristu. Mi smo milostivi. To je samo što ponavljaju ko papige. Otidite neko, jesu, da vam. Da li je to službeno učenje crkve? Dakle, ne možemo ići ono što običan narod radi. Ili što tu i tamo neko još. Mi moramo vidjeti, mi govorimo o crkvi. Mi govorimo ono što radi generalno.
Samo zadnji fakt. Dakle, kada je u pitanju proročka uloga Adventističke crkve, svakako vjerujem u taj korpus učenja koje je ona možda objedinila i obnovila. Subota je postojala prije 2000 godina. Nisu 60-ih ili 40-ih, 50-ih godina adventisti izmislili subotu i reče, a to nema, to niko ne sveća. Ako ovaj stih je aluzira na subotu, subota nije jedini, čak i doprinos.
Ko je svetkao subotu prije?
Jesu bili Seventh-day Baptisti.
Koliko ih je bilo? Nekoliko hiljada u Americi.
Ali su bili?
Nekoliko hiljada u Americi. I bili su i pri toga nekoliko hiljada. Da li danas cijeli kršćanski svijet zna o suboti? Otidete u Americi, sad skoro sam gledao televizijski program, govore nešto o nedelji u suboti. I prvu stvar govore, a to je adventiste spominju da bi njima objašnjavali. Jer nikada doktrina subote nije tako bila poznata u svijetu dok nisu došli adventisti. Tu i tamo neka šačica ljudi je poznavala. Dobro, da govorimo, besmrtnost duše je pakao. Ko je vjerovao prije da ljudi nemaju dušu i da ljudi ne idu u pakao? Ko je? To je, svi su križani. Kad došla adventistička crkva, ta doktrina je uzdignuta. Svetinja, ko je ikada znao za svetinju? Jer vidite, možemo gledati na dvije strane. Još jedan put, ja ne kažem naša crkva je bezmršna. Vidite, i moje tumačenje otkrivenja vam pokazuje da ja ne vjerujem da je adventistička crkva bezmršna. Niti sestra White vjerovala da onda i ono što je što je izlagla da je uvijek sve bilo bezgrešno. Zato je skrabirala mi da napredujemo. Nije reč o tome. Ali ja bih volio da mi neko kaže, ajde sam da koristim primjer pa idete na ovo. Kad primjer ono brže vrijeme proći. Ok. Neću vam kazati gdje. Ali nije daleko. Ja sam imao seriju propovjedanja. Skoro. Prije ne znam koliko godina. Došao sam s Endorsa. Silu predavanja imali su proučavanje knjige otkrivenja. Negdje oko 8 sati je bilo. U trajanju. Kad sam skoro sve završio, subota na večer, kao kad smo u Novom Sadu sve završili, dolazi jedan čovjek i jedna žena. Mlađi su ljudi. Žele sa mnom da porazgovaraju. Ja kažem, izvolite. Kaže, jako je važno da s vama porazgovaram. Rekao da, nema problema. On kaže, ovo je moja supruga. Ona je došla da vas sluša od samoga početka, kaže. Svaki put kad se vratila, kazala mi je, trebaš da ideš da sluša Stefanovića. Kaže, nisam htio. Rekao sam, ne interesira me. Kaže, danas posle podne ona mi kaže, moraš ići sa mnom, kaže, ga slušaš. I kaže, dok sam slušao posle podne, moje srce se zagrijalo. Kaže, želio bi, kada se samo nekoliko minuta, će na posljedno pitanje. Rekao, da, evo, rekao, ja sam ovdje, ako mogu da odgovorim. Kaže, vi ne znate mene, ja u stvari i pravim radio program za našu crkvu. I ne znam, sve aktivnosti što je, editira neke od naših časopisa, Adventističku crkvu, neke časopise uređuje kad radi i sve. Kaže, radim jako puno. A kaže, nažalost, niko ne zna da sam ja na putu da napustim crkvu. Da mislim, kažem, ja odlazim iz Adventističke crkve. Kaže, ne mogu da prihvaćam neke stvari, ne vidim. Mi tvrdimo da je naša doktrina nepogrešiva i ono je sve, i navodi mi razloge. I kaže, sad mi srce zagrlo posle podne, žena me nagovorila da nateram ovdje duže. Nisam htio doći, rekao sam, mene više interesira bilo šta crkva da uči i da predaje. Ja pitam, ok, odlaziš iz crkve, odlazite iz crkve, šta sada? Kaže, izvedam posebno pitanje, ne da trebam ići iz crkve ili ne? Nikad nisam tako čuo pitanje u svom životu. Ja ga pogledam u lice i kažem, da, trebaš ići. On valjda očekivao da ću ga ja sad ubjeđivati, da ne ide. I on odgleda se vraća, što vi kažete? Rekao, da. Ja sam na vašem mjestu, ja počeo. Ako se ja negdje ne osjećam sretan, i ako vidim da ono gdje sam mislio da je istina, da je u krivu, ja ne bi tamo ostao. Ja ne bi nikad želio bio hipokrit. A on stao pa ne zna više što da kaže. Kaže, molim vas, protumačite mi to. Rekao da kažem ovakve stvari. Ja sam imao staro auto. Odlučio sam da kupim drugo auto. Ovo me auto dobro nije služilo. Ono auto koje sam kupio, šta sam želio da bude? Kako to auto da bude? Pa kaže, bolje. Zato sam prodao to staro auto. I kupio sam bolje. Rekao, kad ljudi prodaju kuću da kupe drugu kuću, zašto prodaju tu kuću da kupe drugu? I žele da imaju bolju, osim ako su pali u dugu, razumijete? Kaže, čovjek ima ženu, zašto ide pa flertuje sa drugom osobom? Jer osjeća da u ovoj osobi ima će nešto bolje što ima kod svoje. Je li tako? Niko ne ide, ne žrtvuje nešto što je bolje da bi dobio gore. Je li tako? Kaže, u pravu ste. Rekao, vidi, ja ti ne želim nešto ti kažem. Moj savjet je, idi iz crkve. Ali prije što odeš, ja bih želio da ti dam jedan savjet. Prvo, pronađi bolju crkvu. Ja mu kažem svom iskustvu. Ja sam vam pričao ako sam se ja borio. Sjećam se me propadio Marko. Ja sam se borio. Ja sam imao problema. Vi možda ne znate. Čak i Branko Lovrec, nekadašnji predstavnik baptista mi slao pismo da me na Goreljom baptističku crkvu. Ja sam čitao subaptičku literaturu. Moja majka je katolkinja. Ne toliko moj otetak interesiralo da mi objasne svu katoličku nauku. Sretao sam pentakostalce. Jehovinskim svjedocima. I sam bio zadovoljan. Ja mu kažem, ja na kraju što sam otkrio, ja nisam našao bolju crkvu. Ako nemam nešto bolje, ono najbolje što imam, što sam mogu naći, ja sam to. Nisam uvijek sretan sa nekim adventistima. Nisam sretan nekad ni sa vođom adventistima. Jel on mogu praviti poreš? Može. I više sutra kao propovjednici vidite mnogo puta da vaš predsjednik oblasti možda treba mnogo, mnogo veću Božju milost. Vidjet ćete. A ćete vidjeti da i vi trebate uvijek mnogo puta Božju milost. Jako je lako upirati. Ja kažem, ja nisam našao bolju crkvu. I vjerujem da je Gospod ovo najbolje što ima. I tad sam mu dao jedan primjer. Ja sam rekao, dolazio je potop i Bog je Noji ukazao da ide u lađu. Jer bilo u lađi Noju lijepo tamo. Aj zamislite, svi prozori zatvoreni, da živite sa nolko životinja. Samo da je jedna životinja u tome kovčevu, kako bi vam tamo bilo? Jeste kad tome razmišljali? Da li može razmišljati, idete, pa vas slon šutne, zmija hoće da vas ujede. Jer tamo bilo lijepo u kovčegu. Zašto je Noe bio u tom kovčegu? Zato što mu je bilo lijepo? Ne, je to bilo jedino mjesto gdje je mogao potop da preživi. Kad je on to čuo sve od mene, on se nasmije. I došao, zagrlio me. On me tako držao. Kaže, u pravu si. Ja sam to već uradio. I počeo nam brajat crkve. Ja nisam našao bolju crkvu. Rekao, na moj savjet je, onda ostani ovdje. I nemoj da gledaš okolo, tražiš nešto bolje u crkvi, nego ti doprinosi da možeš da popraviš, da doneseš. To je moj savjet koji je bio to. Evo, to je Dejane, mislim, moj savjet svima vama, kažem djecu ovdje. Ja nisam našao, to je George Knight isto kazao. Ne znam da li vam poznata, da George Knight skoro je odlučio da napusti crkvu bio. Dobro, nije bio potpuno crkve, ali on je bio. I on je svojom. Ja sam kaže, ne samo da je on išao po crkvama, išao je filozofiju, išao je deizam, išao je u istočničku filozofiju i na kraju je kazao, ej, ja moram se vratiti nazad. Nema ništa bolje u ovom svijetu. I on je kazao, on nazvao se toga, kaže, Ranko, ja imam problema ovo, imam, kaže se. A kaže, shvatam da ono najbolje što mogu naći, to je ovdje u našoj crkvi. Nema u nijednoj drugoj crkvi bolje. To je ono moje iskustvo. Ono što mogu sa vama da podijelim. Ja zato vjerujem da tička crkva je Božja crkva posljednjega vremena. Nije savršena. No. Ima i zmija koji će da vas ujedu i slona koji će vas udariti. Ja vam kažem. Ima i lava koji će vas pokušati da vas ujede. Shvatite, sjetite se samo Noeve lađe. Ali ja vjerujem da je to jedina lađa koji je Gospod dao da preživimo potop. Ne znači da ljudi koji su u drugim crkvama nema šansu spasenja. No. Daleko od toga. Ja vjerujem da ćemo biti iznenađeni kad ćemo biti u Božjem carstvu ljude za koje nikad nismo sanjali, niti smo vjerovali da ćemo dana biti u Božjem carstvu. Ok? Ajde 10 minuta pauzu. Pa idemo onda u Danijel.